This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ฝรั่งเศสนั้นปกครองเวียดนามมายาวนานนะครับตั้งแต่สมัยจักรวรรดิที่2หรือว่านโปเลียนที่3นะครับรุกรานฝรั่งเศสทางตอนใต้และสถาปนาเป็นพื้นที่โคชินชีนตั้งแต่ปี1862และไม่ยอมปล่อยเวียดนามจวบจนกระทั่งพ่ายแพ้ต่อเวียดนามอย่างหมดรูปที่สมรภูมิดินบินฟูในปี1954ครับฝรั่งเศสเองจำยอมต้องถอยออกมาจากเวียดนามแบบถาวรครับและทศวรรษนั้นก็คือทศวรรษที่ฝรั่งเศสเจอกับปัญหานานาประการเลยเพราะว่าที่แอฟริกาเหนือพวกเขาก็เจอวิกฤตการณ์แอลจีเรียนะครับที่ชาวแอลจีเรียนเองเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1958ในสาธารณรัฐที่4ซึ่งช่วงนั้นเองครับรัฐบาลฝรั่งเศสเองเจอมรสุมเยอะมากมายจนต้องเปิดทางให้จอมพลชาร์ลส์เดอโกลก้าวเข้ามาแก้ไขปัญหาก้าวสู่สาธารณรัฐที่5ต่อไปเรากลับมาสู่เวียดนามกันบ้างครับหลังจากสิ้นสุดสงครามเดียนเบียนฟู1954แล้วสงครามสิ้นสุดลงก็จริงครับแต่เรื่องการยอมรับสถานภาพของเวียดนามในสายตาประชาคมโลกกลายเป็นอีกมิติหนึ่งที่เวียดนามต้องฝ่าไปให้ได้ครับแม้ว่าเวียดมินเองจะพิชิตศึกเหนือฝรั่งเศสไปแล้วครอบครองพื้นที่เวียดนามตั้งแต่เหนือจรดใต้แล้วแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะระหว่างการทำสงครามกันยุทธภูมิเดียนเบียนฟูประชาคมโลกมีการจัดการประชุมที่เจนีวาครับว่าในเรื่องการกำหนดอนาคตของคาบสมุทรเกาหลีและของเวียดนามด้วยผลการประชุมที่ยืดเยื้อคร่อมช่วงสงครามเบียนเบียนฟูมีมติว่าตัดแบ่งเวียดนามออกเป็น2 ส่วนครับกล่าวคือทางตอนเหนือครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามหรือเรียกกันว่าเวียดนามเหนือและสาธารณรัฐเวียดนามหรือว่า ROV Republic of Vietnam หรือเวียดนามใต้โดยเส้นขนานที่17โดยมีกำหนดจะมีการเลือกตั้งร่วมกันระหว่าง2รัฐของเวียดนามในปี1956หรือ2ปีให้หลังครับผลการรบนะครับที่ผลักดันให้ฝรั่งเศสออกไปนั้นไม่ได้ช่วยเหลือครับให้ประชาคมโลกนั้นเปลี่ยนชะตาชีวิตของเวียดนามที่จะต้องถูกตัดแบ่งเป็น2ส่วนแต่อย่างใดพวกเขาชนะฝรั่งเศสได้ก็จริงแต่จะต้องมาเผชิญกับปัญหาการที่ประเทศตัวเองถูกแบ่งออกเป็น2ซีกแน่นอนสิ่งนี้ขัดต่อสิ่งที่เวียดนามแล้วก็บาร์โคหรือว่าโฮจิมินห์หรือว่าโฮจิมินห์ที่เรารู้จักกันนั้นไม่ต้องการแน่นอนเพราะเวียดนามที่เป็นรัฐจะต้องเป็นรัฐหนึ่งเดียวมีเอกภาพมีบูรณภาพและมีเอกราชโดยสมบูรณ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามหรือเวียดนามเหนือจึงปฏิเสธในการลงนามในท้ายของสนธิสัญญาแต่ต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าชนชั้นนำเวียดนามเองนะครับไม่ใช่ทุกคนครับที่เห็นภาพเวียดนามแบบเดียวกันเพราะว่ากลุ่มที่มิใช่คอมมิวนิสต์ก็คือกลุ่มที่มิใช่โฮจิมินห์นั้นก็ไม่ได้ต้องการที่จะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งครับโดยเฉพาะกลุ่มชาวเวียดนามที่อยู่ทางใต้ที่พวกเขาต้องการรัฐเอกราชแต่ไม่ต้องการการปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ช่วงกรอบเวลานั้นเองครับ1954ถึง1963ครับเป็นปีที่สหรัฐนั้นยกระดับความขัดแย้งกับเวียดนามเหนือแล้วก็เวียดกงโดยการส่งทหารจากหลักร้อยเป็นหลักหมื่นนายแล้วก็ได้กลายมาเป็นปฐมบทของสงครามครั้งใหม่ก็คือสงครามเวียดนามที่เรารู้จักนี้กลายเป็นสมรภูมิสงครามเย็นที่ฮารุโหดและยืดเยื้อยาวนานอีกถึง12ปีด้วยกันประวัติศาสตร์8นาทีเอพิโซดนี้จะมีการไล่เลียงเรื่องราวนะครับนับตั้งแต่การประชุมเจนีวาที่มีการตัดแบ่งเวียดนามออกเป็น2ส่วนสถานการณ์ที่เวียดนามใต้ภายใต้ประธานาธิบดีโงติงเสียมหรือว่าโงดินเดียมนโยบายการเปลี่ยนเวียดนามของเขาจากรัฐที่เป็นพุทธศาสนานำกลายเป็นรัฐแคทอลิกซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์สำคัญนั่นก็คือวิกฤตพุทธศาสนาในเวียดนามที่นำไปสู่การเผาตัวเองของพระภิกษุทิกกวางดึกซึ่งเป็นภาพที่แสนสะเทือนใจที่สุดภาพหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติอันเป็นจุดที่สหรัฐอเมริกันเริ่มต้นปฏิบัติการในเวียดนามใต้หลายท่านฟังแล้วบอกว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวมาไล่เรียงกันครับเอพิโซดนี้ยังจะมาไล่เลียงกันต่อสู่การที่มหาอำนาจโลกเสรีคือสหรัฐอเมริกานั้นก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่ยาวนานร่วมทศวรรษส่งกำลังพลร่วมกันในทุกๆผลัดในกรอบเวลานั้นกว่า3ล้านนายด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะเดินหน้าครับขออนุญาตนะครับว่าการออกเสียงชื่อเวียดนามของบุคคลสำคัญสำคัญนะครับในซีรีส์นี้เราได้รับความช่วยเหลืออย่างดีเลิศเลยนะครับจากรองศาสตราจารย์ดร.มนทิราราโทจากภาควิชาภาษาเวียดนามคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ขอกราบขอบคุณอาจารย์มาณที่นี้ด้วยนะครับเราย้อนกลับไปครับที่วันแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในสมรภูมิเดียนเบียนฟูที่ตะเข็บชายแดนทางตอนเหนือของเวียดนามระหว่างเวียดนามกับสปป.ลาวหรือประเทศลาวในเวลานั้นในปี1954ที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้และไม่กลับมาที่เวียดนามอีกเลยหลังสงครามขับไล่ฝรั่งเศสออกไปสำเร็จแล้วนะครับกองกำลังเวียดมินหรือที่เราเรียกกันว่าเวียดมินนะครับก็ ็เลยกลายมาเป็นกองกำลังของรัฐบาลเวียดนามเหนือนะครับที่มีศูนย์กลางอำนาจที่ฮานอยดังนั้นเราจะไม่ได้ยินคำว่าเวียดมินอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขากลายเป็นกองกำลังของรัฐบาลเวียดนามเหนือไปแล้วทีนี้ทางตอนใต้ของเวียดนามครับแม้ว่าอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วก็เวียดมินนั้นจะมีน้อยกว่าทางเหนือแต่ว่าพวกเขาก็คือคนที่สนับสนุนลัทธิคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในเวียดนามพื้นที่ตอนใต้เส้นขนานที่17นั้นมีอยู่จำนวนไม่น้อยครับและไม่ว่าจะเป็นเวียดนามทางตอนเหนือก็ดีหรือผู้ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ที่อยู่ในเวียดนามใต้ก็ดีพวกเขาต้องการที่จะยึดครองเวียดนามทั้งประเทศเพราะเขามองว่าเมื่อชนะสงครามเดียนเบียนฟูไปแล้วความฝันของพวกเขาใกล้จะเป็นจริงเหลืออีกเพียงแค่ก้าวเดียวกล่าวคือการยึดครองเวียดนามใต้และสถาปนารัฐเวียดนามที่เป็นเอกราชและเป็นหนึ่งเดียวหลายท่านจะตั้งคำถามนะครับว่าเส้นขนานที่17นั้นอยู่ตรงไหนกันบ้างอย่างที่บอกครับเส้นขนานที่17นี้เนี่ยเป็นเส้นที่ที่ประชุมของการประชุมที่เจนีวานั้นใช้ในการแบ่งเวียดนามออกเป็น2ส่วนก็คือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้เส้นขนานนี้เส้นขนานที่17องศาขนานกับแนวแม่น้ำที่มีชื่อว่าแม่น้ำเบ๋นหายสิ่งสำคัญครับที่เวียดนามเหนือนะครับโดยเฉพาะเวียดมินได้มาใหม่ก็คือเอกราชเหนือเวียดนามแค่เฉพาะตอนบนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับกล่าวคือถ้าเราดูแผนที่ในปัจจุบันก็คือตั้งแต่จังหวัดกวางบินเป็นต้นไปขึ้นไปจนกระทั่งจดทางเหนือก็คือซาปาในขณะที่รัฐเวียดนามนะครับทางใต้ลงมาก็คือใต้เส้นขนานที่17ได้แต่จังหวัดกวางตรีลงมาที่เถือเทียนเวซึ่งก็เป็นที่ตั้งของราชธานีก็คือเมืองเวจนกระทั่งใต้ที่สุดเลยนะครับพื้นที่ในส่วนนั้นก็คือเวียดนามใต้นะครับแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่ฝรั่งเศสเรียกว่า Union Française นับแต่นี้จะเรียกกันว่า ROV สาธารณรัฐเวียดนามหรือว่าเวียดนามใต้นะครับโดยในพื้นที่ดังกล่าวเส้นขนานที่17ขึ้นไปตอนเหนือ10กิโลเมตรและลงใต้10กิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่เรียกว่า Demilitarized Zone หรือว่า DMZ ทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถส่งกำลังทหารไปยังพื้นที่กันชนนี้ได้คำถามก็คือหลายท่านจะถามว่าทำไมจึงจะต้องมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนในช่วงปีดังกล่าวครับประมาณทศวรรษที่50นี้เนี่ยเป็นยุคที่สงครามเย็นทวีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับการงัดข้อกันของมหาอำนาจทั้ง2ฝ่ายก็คือสหรัฐอเมริกาจากโลกเสรีและสหภาพโซเวียตก็คือโลกคอมมิวนิสต์คุกรุ่นกันมายาวนานต่อเนื่องนะครับถ้าหากว่าเวียดนามทั้งหมดเลยตกเป็นของฝ่ายเหนือก็คืออยู่ภายใต้การนำของบาร์กโฮหรือว่าโฮจิมินห์ก็เท่ากับว่าอินโดจีนจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคอมมิวนิสต์และแน่นอนที่สุดนะครับว่าฝากสหรัฐอเมริกาเองวิตกกังวลครับถ้าหากว่าเวียดนามทั้งประเทศกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปแล้วทฤษฎีโดมิโนก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศลาวกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันกับเวียดนามและต่อมาก็คงไม่พ้นประเทศไทยที่น่าจะเผชิญชะตากรรมเดียวกันด้วยเดี๋ยวเรื่องของบทบาทสหรัฐค่อยมาดูนะครับว่าบทบาทที่เขาเข้าไปในเวียดนามนั้นเขาเข้าไปอย่างไรจีนล่ะครับในฐานะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนเวียดมินนะครับซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นรัฐบาลของเวียดนามเหนือไปแล้วคิดอย่างไรกับการที่เวียดนามนั้นถูกแบ่งเป็น2ครับจีนในตอนนั้นเองถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นของเหมาแม้ว่าจะให้การสนับสนุนต่อเวียดมินจนชนะฝรั่งเศสก็จริงแต่ว่าครับจีนที่เป็นคอมมิวนิสต์ภายใต้การปกครองของเหมาแล้วก็โจวเอินไหลนะครับมองว่าถ้าเวียดนามรวมตัวกันได้เป็นหนึ่งอาจจะแข็งแกร่งและในที่สุดอาจจะกลายมาเป็นก้อนกรวดในรองเท้าของจีนดังนั้นถ้าเกิดว่าพวกเขาถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนก็น่าจะดีสำหรับจีนมากกว่าเพราะว่าพวกเขาเหนือกับใต้ก็คงจะรบกันต่อไปคำถามก็คือถ้าเกิดแบ่งกันดื้อๆเลยมาดูทุเรศไปหน่อยครับดังนั้นที่ประชุมเจนีวานะครับเลยมีการเปิดทางเอาไว้บอกว่าหลังจากสนธิสัญญานี้เดินหน้ากันไปได้2ปีคือในปี1956ให้เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้นะครับลงประชามติร่วมกันและมีการเลือกตั้งไปเลยว่าพวกเขาอยากจะรวมประเทศเป็นหนึ่งหรือไม่และถ้าเกิดว่ารวมประเทศเป็นหนึ่งแล้วพวกเขาจะเลือกใครมาเป็นผู้ปกครองผู้นำทางด้านเหนือครับก็คือโฮจิมินห์หรือว่าบาร์กโฮลุงโฮก็คงคิดเหมือนกันกับคนเวียดนามนะครับที่อยากจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งมีเอกภาพนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าคนเวียดนามเหนือคิดอย่างหนึ่งทางใต้อาจจะคิดแตกต่างกันไปทีนี้เราหันมามองทางฝั่งใต้กันบ้างครับตอนใต้ของเส้นขนานที่17ก็คือเวียดนามใต้คำถามคือแล้วใครล่ะครับจะมาเป็นผู้นำเพราะผู้นำคนนั้นจะต้องเป็นผู้นำที่ไม่ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์และอีกส่วนหนึ่งจำเป็นมากต้องเป็นมิตรกับชาติตะวันตกนะครับผู้นำคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นครับก็คืออดีตประมุขนะครับของทางด้านของเวียดนามในตอนล่างนั่นก็คืออดีตจักรพรรดิเบาไดหรือที่เรามีฉายากันว่าฮ่องเต้ไนท์คลับนะครับที่ยังคงมีอิทธิพลนะครับ ตั้งแต่ตอนกลางของประเทศนั่นก็คืออันนัมลงมาสู่โคชินชินก็คือเวียดนามตอนกลางนะครับตั้งแต่จังหวัดกวางตรีเถื่อเทียนเวลงมาเรื่อยๆด้วยส่วนบุคคลที่ต่างชาติให้ความไว้วางใจจะเป็นใครครับแน่นอนคุณสมบัติข้อที่1ต้องเป็นคนที่เป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายซ้ายคอมมิวนิสต์ต้องเป็นคนที่สามารถเข้ากับต่างชาติโลกตะวันตกได้ดีคนคนนี้ไม่พ้นคนนี้ครับโง่ดินเสียมที่เคยเป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลในขบวนการชาตินิยมฝ่ายขวาที่เป็นปฏิปักษ์กับคอมมิวนิสต์ที่ก่อนหน้านั้นลี้ภัยไปยังต่างประเทศตั้งแต่ปี1950เพราะณเวลานั้นโง่ดิ่งเสียมรับไม่ได้ที่จักรพรรดิเบาไดยอมเป็นจักรพรรดิขุนเชิดให้กับฝรั่งเศสเวียดนามใต้ยุคใหม่ภายใต้สนธิสัญญาเจนีวาก็ก่อกำเนิดขึ้นเป็นรัฐใหม่ครับประมุขคือจักรพรรดิเบาไดหรือว่าพระนามสามัญก็คือเหวียนฟุกหวินถี่ที่เชิญนะครับให้โง่ดิ่งเสียมก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ครั้งนี้โง่ดิ่งเสียมหรือว่าโง่ดินเดียมยอมรับครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอิทธิพลฝรั่งเศสแล้วแต่ว่าตัวเขาเองครับรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้ามาแบบธรรมดานะครับเพราะเขามีแผนบางอย่างอยู่ในใจแล้วมองแบบโลกสวยครับตามสนธิสัญญาเจนีวาก็คืออีก2ปีรัฐบาลทั้ง2เวียดนามคือเหนือกับใต้หันมาจับมือกันทำประชามติรวมประเทศเป็น1มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมเวียดนามมีเอกราชแล้วก็มีเอกภาพด้วยแต่ในความเป็นจริงเป็นแบบนั้นไหมครับไม่ใช่เลยครับต้องนึกย้อนไปที่เพลงคาราบาวครับเพลงเรฟูจีหลายท่านอาจจะจำกันได้ที่บอกว่าเกลือจิ้มเกลือเหลือเพียงเรือล่องมาแล้วเรือจิ้มเกลืออะไรเป็นอะไรจนกระทั่งนำไปสู่การที่ชาวเวียดนามต้องหนีออกมาจากเวียดนามกลายเป็นเรฟูจีมาหาชีวิตใหม่ที่โลกอื่นเดี๋ยวไปดูกันนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างครับว่าการเมืองในส่วนต่างๆเองนะครับไม่จะเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้และสหรัฐนั้นเป็นอย่างไรมาดูฝ่ายเหนือกันบ้างครับอุดมการณ์พวกเขาชัดเจนนะครับตอนนี้พวกเขามีเสถียรภาพพวกเขามีกองกำลังเวียดมินมีรัฐบาลคอมมิวนิสต์ไปแล้วนะครับกองกำลังของพวกเขาที่มีอยู่ทางใต้เองบางส่วนครับเดินทางขึ้นเหนือบางส่วนยังคงกำลังอยู่ไว้นะครับในตอนใต้ของประเทศรอวันให้สงครามนั้นปะทุฝ่ายกำลังของทางเหนือเองนะครับถือว่าเวียดมินกลายมาเป็นกองกำลังรัฐบาลเวียดนามเหนือก็ภายใต้นะครับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือลุงโฮหรือว่าโฮจิมินห์ในขณะเดียวกันครับฝ่ายคอมมิวนิสต์เองยังมีกองกำลังครับอยู่ในพื้นที่ของเวียดนามใต้นะครับโดยที่มีเหวียนหิวเถาะนะครับฟอร์มตัวเป็นกองกำลังเพื่อเตรียมการในการปลดปล่อยเวียดนามใต้นะครับภาษาเวียดนามเรียกกองกำลังของเหวียนหิวเถาะนี้ว่ามัดเจินซันตกสายฟองเวียดนามที่เรารู้จักกันในนามของเวียดกงหรือว่าเวียดกงนี่แหละครับเดี๋ยวเวียดกงจะค่อยๆเข้ามามีอิทธิพลเพราะเวียดกงก็คือคู่ฟัดกับสหรัฐอย่างยาวนานในช่วงต่อไปนะครับทีนี้ครับในช่วง1954ที่มีการแบ่งประเทศครับคนที่มีอุดมการณ์คอมมิวนิสต์แต่ว่าดันไปอยู่ทางใต้นะครับประมาณ 52,000 คนอพยพเดินทางขึ้นเหนือไปอยู่กับรัฐบาลของเวียดมินก็คือโฮจิมินห์ขณะเดียวกันชาวเวียดนามนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือแต่ปฏิเสธอยู่ภายใต้การปกครองนะครับของคอมมิวนิสต์เลือกที่จะย้ายถิ่นฐานลงใต้กลุ่มนี้รวมแล้วเยอะกว่าครับ 450,000 คนนะครับสถานการณ์อพยพคนฝั่งเหนือนะครับลงไปฝั่งใต้ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐด้วยปฏิบัติการทางทหารที่มีชื่อว่า Operation Passage to Freedom ทีนี้ครับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครับเมื่อพวกเขามีรัฐอธิปไตยทางตอนเหนือแล้วถามว่าเขาเดินหน้าอย่างไรต่อไปพวกเขาต้องคิดนะครับว่าโฟกัสของเวียดนามเหนือเวลานั้นจะเป็นอะไรระหว่างทางเหนือก่อนกับทางใต้ก่อนคำว่าทางเหนือก่อนแปลว่าอะไรครับมีความหมายว่าความสำคัญระดับแรกคือการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ประเทศของตัวเองทางฝั่งเหนือหลังจากนั้นจึงค่อยคิดเดินหน้าปฏิบัติการขยายอิทธิพลทางทหารต่อเวียดนามใต้ต่อไปและถ้าเกิดเป็นใต้ก่อนล่ะครับก็คือความสำคัญคือเอาชนะเวียดนามใต้รวมประเทศก่อนแล้วจึงค่อยพัฒนาเศรษฐกิจทีหลังผลคือสำหรับเวียดนามเหนือนะครับมองว่าต้องผลักดันแนวความคิดใต้ก่อนนโยบายที่เลือกใต้ก่อนเป็นนโยบายที่ชัดเจนครับจากเสียงส่วนใหญ่ของแกนนำพรรคคอมมิวนิสต์ที่ในเวลานั้นจะมีแกนนำรุ่นที่2ต่อจากลุงโฮได้แก่เลสวนคนไทยอ่านว่าเลดวนนะครับซึ่งต่อมาคนนี้เองครับเลสวนกลายมาเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ต่อจากลุงโฮด้วยถัดมาก็คือโต๊ะหือคนต่อมาคือเจียงจินและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเวียดนามเหนือมีชื่อว่าฟ่ามวันดงทั้ง4เห็นพ้องต้องกันในการที่จะใช้นโยบายใต้ก่อนวิธีการของพวกเขาคือการตระหนักครับว่าฝั่งใต้เองก็คงจะใกล้ชิดกับมหาอำนาจตะวันตกที่ให้การสนับสนุนทางทหารดังนั้นถ้ามีปฏิบัติการทางทหารรุกรานฝั่งใ การลำเลียงกำลังคนและเสบียงผ่านตอนกลางของเวียดนามที่มีสันฐานแคบจุดแคบที่สุดของเวียดนามแค่48กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับน่าจะยากลำบากมากจึงมีการขยายพื้นที่ในการลำเลียงพลไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับทางตอนเหนือก็คือประเทศลาวแล้วก็ทางตอนใต้นะครับก็คือกัมพูชาเพื่อสร้างเส้นทางลำเลียงพลนะครับเส้นทางนั้นต่อมาเป็นเส้นทางที่สหรัฐเรียกมันว่าเส้นทางโฮจิมินห์หรือว่าโฮจิมินห์เทรลน่าสนใจมากนะครับว่าแล้วกัมพูชาในช่วงเวลานั้นเวียดนามเหนือขยายเส้นทางตัวเองเข้าไปอยู่ทับซ้อนกับพื้นที่ตัวเองมีท่าทีอย่างไรกัมพูชาในช่วงนั้นครับอยู่ภายใต้เจ้านโรรมสีหนุนะครับที่ดูแล้วน่าจะหวาดกลัวคอมมิวนิสต์สิแต่จริงๆไม่ใช่ครับภายใต้เจ้านโรรมสีหนุกัมพูชาเลือกให้การสนับสนุนเวียดนามเหนือและไม่ปฏิเสธการที่เวียดนามเหนือขยายอิทธิพลเข้ามาที่เส้นทางโฮจิมินห์บนแผ่นดินของตัวเองด้วยแน่นอนนะครับว่าสหรัฐมองท่าทีของกัมพูชาที่สนิทสนมทั้งกับเวียดนามเหนือและจีนด้วยความวิตกกังวลด้วยสำหรับการปฏิบัติการทางทหารของเวียดนามเหนือนะครับที่เรียกกันว่าใต้ก่อนนะครับกองทัพเวียดนามเหนือไม่ได้ลงไปรบแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับแต่ใช้ให้กองกำลังคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในตอนใต้ของประเทศที่เรียกกันว่าเวียดกงภาษาเวียดนามเรียกว่าเวียดกงคนอเมริกันเรียกว่า VC นะครับที่เป็นกองกำลังนอกรูปแบบที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ของเวียดนามใต้นะครับพูดง่ายพวกเขาเป็นพันธมิตรเวียดนามเหนือนั่นแหละครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยโดยกายภาพเขาอยู่ที่เวียดนามใต้โดยจะมีการประสานกันอย่างต่อเนื่องก็ได้แก่กองกำลังเวียดนามเหนือกับกองกำลังเวียดกงโดยเฉพาะยิ่งเลยจุดแข็งแกร่งของพวกเขาก็คือการครองพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชนบทและก่อกวนกันเรื่อยมาที่เดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันต่อไปนะครับทีนี้มาดูการเมืองกับเศรษฐกิจของเวียดนามเหนือกันบ้างในช่วงเวลานั้นนโยบายสำคัญที่สุดคือการปฏิรูปที่ดินครับตามอย่างอุดมการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้โฮจิมินห์รัฐบาลเวียดนามเหนือกวาดล้างบรรดาชนชั้นนำเจ้าของที่ดินเพื่อมอบที่ดินกลับให้กับสหายพูดง่ายก็คือคนทุกคนนะครับของเวียดนามเหนืออย่างต่อเนื่องว่ากันว่าในช่วงนั้นชนชั้นเจ้าของที่ดินถูกประหารชีวิตถ้ายึดตัวเลขของเวียดนามเหนือคือประมาณแสนต้นๆแต่ถ้ายึดมุมมองจากโลกตะวันตกว่ากันว่ามีชนชั้นเจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับถูกประหารไปหลายแสนคนด้วยกันที่ต่อมาครับโฮจิมินห์เองยอมรับว่าการเดินหน้านะครับในการปฏิรูปที่ดินจากกลุ่มที่เป็นเจ้าของที่นั้นหนักข้อจนเกินไปอย่างไรก็ตามสำหรับทางเหนือครับพวกเขาเลือกแล้วว่าใต้ก่อนส่วนอย่างไรเดี๋ยวมาต่างกันครับหันกลับมามองสหรัฐกันบ้างครับว่าสหรัฐมีท่าทีอย่างไรกันบ้างนะครับโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยพวกเขาเหมือนไม่ได้มีบทบาทในเวียดนามเลยแต่ภายหลังอะไรเป็นชนวนที่ทำให้พวกเขาเข้าไปขยายอิทธิพลในเวียดนามจนกระทั่งส่งกองกำลังไปมากถึงประมาณ3ล้านคนทุกผัดรวมกันย้อนความเดิมตรงนี้ครับว่าก่อนสิ้นสงครามโลกครั้งที่2แล้วประธานาธิบดีรูสเวลต์ประกาศเลยนะครับว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเวียดนามและห้ามไม่ให้เจ้าอาณานิคมเดิมคือฝรั่งเศสเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็โอนนะครับให้เจียงไคเช็กไปดูแลเวียดนามแต่เจียงไคเช็กปฏิเสธครับแต่พอดีว่ารูสเวลล์นั้นถึงแก่อสัญกรรมก่อนที่จะมีชัยชนะที่สมรภูมิแปซิฟิกประธานาธิบดีคนต่อมาคือแฮร์รี่ทรูแมนใส่ใจแต่กับสงครามเกาหลีเป็นหลักครับแต่ว่าได้ตัดสินใจในการให้การสนับสนุนปฏิบัติการของฝรั่งเศสที่รบกับเวียดนามในเวลานั้นด้วยการส่งอาวุธเข้าไปช่วยเหลือเช่นกรณีของการที่ดักลาสแบ็กอาร์เธอร์ส่งเครื่องบินลำเลียงพลแฟร์ชายC-119ทั้งหมด12ลำตามคำขอของพลเอกอองคีนาวาที่ใช้ในสงครามอินโดจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยที่เดียนเบียนฟูต่อมาครับนายพลดไวท์ไอเซนฮาวเวอร์เริ่มตระหนักถึงการขยายตัวของภัยคอมมิวนิสต์จนกระทั่งเป็นโดมิโนนะครับและส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ได้แก่ลาวกัมพูชาและไทยแต่ว่าดไวท์ไอเซนฮาวเวอร์ตัดสินใจยังไม่ส่งกำลังพลแบบคอมแบทกล่าวคือรบกันโดยตรงไปที่เวียดนามครับ1พฤศจิกายน1955ครับยุคไอเซนฮาวเวอร์สหรัฐส่งคณะทหารเพื่อไปถ่ายทอดความรู้และฝึกกำลังพลของกองทัพเวียดนามใต้ที่มีชื่อว่า Army of the Republic of Vietnam หรือว่าอาวินชื่อนี้คือกองทัพเวียดนามใต้นะครับจุดนี้เองถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามเวียดนามผ่านการให้การสนับสนุนเวียดนามใต้อย่างเป็นทางการครับแต่ว่าพวกเขายังไม่ส่งกำลังพลเข้าไปรบเพื่อสมทบกับกองกำลังเวียดนามใต้จวบจนกระทั่งยุคต่อมาของ JFK John Fitzgerald Kennedyที่เริ่มต้นจากการส่งกำลังพล900นายนะครับไปในปีแรกของเขา1961สู่ 16,000 นายในปี1963เดี๋ยวไปดูนะครับว่าทำไมเคนเนดีจึงต้องยกระดับด้วยไปดูเวียดนามใต้กันบ้างครับหลังจากการแยกประเทศไปแล้วจักรพรรดิเหมาไดเป็นประมุขของเวียดนามใ เลือกโงดิ่งเสียมหรือว่าโงดินเดียมมาเป็นนายกรัฐมนตรีในเอพิโซดที่แล้วเราบอกไปแล้วนะครับว่าโงดินเดียมคนนี้เป็นหนึ่งในแกนนำผู้เรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสแต่เขาปฏิเสธร่วมกันกับลัทธิคอมมิวนิสต์ระหว่างที่เขาลี้ภัยไปยังต่างประเทศ4ปีตัวเขาสร้างฐานอำนาจได้อย่างไรจนกระทั่งกลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีและต่อมาเป็นประธานาธิบดีเลยนะครับระหว่างช่วงที่เขาลี้ภัยทางการเมืองเขาไปพำนักหลายประเทศครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นโลกตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งได้รับการสนับสนุนจากประชาคมนานาชาติรวมถึงนักการเมืองสหรัฐหลายคนรวมถึงนะครับคองเกรสแมนของพรรคเดโมแครตที่มีชื่อว่า JFK ด้วยเช่นเดียวกันในแง่ฐานอำนาจในเวียดนามเองครับพี่ชายของเขาโงดิ่งทุกได้เป็นบิชอปหรือพระราชาคณะที่ได้รับการสนับสนุนจากแคทอลิกในเวียดนามตลอดมาในขณะที่น้องชายของเขามีชื่อว่าโงดิ่งยูเดินเกมในการขยายอิทธิพลให้กับตระกูลโงรวมถึงพี่ชายอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการประสานประโยชน์กับบรรดากลุ่มต่อต้านคอมมิวนิสต์เช่นกลุ่มขวาหาวและที่กาวดายตั้งกลุ่มการเมืองที่มีชื่อว่าเกินลาวเพื่อเป็นอำนาจให้กับพี่ชายในเวียดนามคำว่ากลุ่มการเมืองท่านจะถามว่ามันคืออะไรนะครับแรงบันดาลใจโมเดลของเขาของพรรคเกินลาวก็คือกลุ่มนาซีหรือฟาสซิสต์มุสโซลินีนั่นแหละครับคือปฏิบัติทางการเมืองกำจัดผู้เห็นต่างนอกระบบควบคู่ไปกับการวางเส้นทางทางการเมืองในระบบด้วยดังนั้นเมื่อโอกาสมาถึงโงดิ่งเสียมหรือโงดินเดียมผู้มีบารมีมากที่สุดในบรรดาผู้นำเวียดนามที่ไม่ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของเวียดนามใต้โดยความที่เขาต้องการรวบอำนาจมาตั้งแต่ต้นครับแม้ว่าบ่าวด่ายเองจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนเขาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตัวเขาเลือกที่จะเขี่ยจักรพรรดิบ่าวด่ายจักรพรรดิเสเพลออกจากตำแหน่งครับอาศัยความนิยมที่ตัวเองมีเขาทำประชามติในวันที่23ตุลาคม1955ก็คือ1ปีเศษหลังการเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อถามประชาชนว่าต้องการให้เวียดนามใต้เป็นราชอาณาจักรมีจักรพรรดิหรือเป็นสาธารณรัฐที่มีเขาเป็นผู้นำเป็นประธานาธิบดีผลคือ 98.2% ครับต้องการให้เวียดนามใต้เป็นสาธารณรัฐแต่ถ้าดูจากผลการลงคะแนนแล้วจะพบนะครับว่าแปลกประหลาดมากครับเพราะจำนวนของคะแนนที่ออกมามันมีมากกว่าจำนวนของผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เนี่ย 400,000 กว่าคะแนนจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ไปลงคะแนนให้โงดิ่งเสียมมีมากถึง 600,000 กว่าคนในขณะที่มีผู้มีสิทธิ์อยู่แค่ 400,000 กว่าคนแต่ที่สุดแล้วมันคือการปิดตำนานจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งเวียดนามก็คือจักรพรรดิบ่าวไดซึ่งณเวลานั้นก็เลยกลายเป็นแต่ประชาชนเหวียนฟุกหวินถี่หลังจากนั้นก็หลีภัยไปยังต่างประเทศแต่เอาเป็นว่าเวียดนามใต้ครับก็กลายเป็นสาธารณรัฐตั้งแต่ปี1955ครับในแง่ความมั่นคงครับสหรัฐในบริบทสงครามเย็นต้องการให้ตัวเขาโงดิ่งเสียมเป็นตัวหลักในการต่อสู้กับกองกำลังคอมมิวนิสต์ทั้งเวียดนามเหนือและเวียดกงกองกำลังคอมมิวนิสต์ที่รบกวนอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามใต้ตัวก็ทำหน้าที่ได้ไม่เลวครับจนกระทั่งไดไวท์ไอเซนฮาวเวอร์ออกปากชมตัวเขาระหว่างการเยือนสหรัฐในปี1957ว่า he is a miracle manโงดินเดียมเป็นมนุษย์มหัศจรรย์แต่ว่าฟังมาถึงตรงนี้ท่านจะถามว่าแล้วการทำประชามติรวมประเทศที่สนธิสัญญาเจนีวากำหนดเอาไว้ในปี1956ตกลงมันมีจริงหรือเปล่าแน่นอนครับเวียดนามเหนือก็ไม่อยากรวมเวียดนามใต้ก็ไม่อยากรวมครับในที่สุดก็เลยกลายเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันครับกองกำลังเวียดกงก็คือคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในเวียดนามใต้เดินหน้าในการทำสงครามนะครับกับทางอาวินหรือว่ากองกำลังเวียดนามใต้โดยต่อเนื่องด้วยอย่างไรก็ตามครับการเมืองภายใต้การปกครองของเวียดนามใต้ในยุคเอกราชครับคนเวียดนามปกครองกันเองแต่ไม่ได้เป็นอย่างฝันนะครับเพราะว่าตระกูลโง่กินรวบทุกอย่างโง่ดิ่งยูน้องชายโง่ดิ่งเสียมกินรวบกิจการค้าสินค้าเกษตรทุกประเภทมีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลระดับสูงทุกคนไม่เพียงแต่แค่นั้นครับภรรยาของเขาเจินเละซวงมีฉายาว่ามาดามยูลูกแก่อำนาจใช้อำนาจสามีและตระกูลสามีในการหาผลประโยชน์รอบตัวนอกจากความไม่เป็นธรรมทางสังคมแล้วอีกหนึ่งมิติที่ปลุกเร้าความขัดแย้งใหญ่ขึ้นมาก็คือมิติความขัดแย้งทางศาสนาอย่างที่บอกนะครับว่าโง่ดิ่งเสียมคนนี้เป็นบุตรของโง่ดิ่งขาซึ่งเป็นเวียดนามแคทอลิกศรัทธาในคริสตศาสนาอย่างแรงกล้าพี่ชายของเขาคือโงดิ่งทึกเป็นนักบวชในคริสตศาสนานิกายโรมันแคทอลิกเป็นถึงพระราชาคณะที่ไส้ง่อนหนึ่งในฝันของเขาครับคือการที่ทำให้รัฐเกิดใหม่อย่างเวียดนามใต้เป็นรัฐแคทอลิกด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วในพื้นที่เวียดนามใต้ผู้คน 80% เป็นพุทธศาสนิกชนนิกายมหายานเหตุการณ์นี้บานปลายได้อย่างไรและนำไปสู่การเผาตัวเองของพระภิกษุโงดิ่งทึก ที่ส่งแรงสั่นสะเทือนไปที่วอชิงตันดีซีทำให้ JFK พิจารณาเพิ่มบทบาทของตัวเองในเวียดนามใต้อย่างไรเอพิโซดหน้ามาติดตามกันครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears